Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 5-чи ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилеринин ишин райондук прокуратура териштирип жатат.
Директорлорго чалсак, телефондор өчүк, албоо коюшту. Директорлордун баары ордуна жок болду. Ал боюнча актар түзүлгөн. Кат менен аныктап бериңиз деп прокуратурага бердим.
Мугалим тарынса, окуучу токмок жейби.
Класс жетекчи ата-энелерден 25 000 сомдук кир жуучу машина алып берүүнү талап кылган. Бирок ата-энелер кир жуучу машинаны алып берүүдөн баш тарткан күндөн баштап, ата-энелер комитетинин жетекчиси болгон ата-эненин баласын кысымга алып, аны мектептен кетирүүгө аракет кылып жатат.
Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн сүрөтчү Рене Магрит тууралуу сөз болмокчу. Бизден алыстабай туруңуздар. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги өрт басаңдоодо бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди. Анын айтымында саат 18:00 карай өрт толук өчүрүлө элек, өрттөнүп жаткан май алмаштырчу жай өрттүн кулаш жайып кетүүсүнө жол бербөө максатында баардык тарабынан курчоого алынган.
Май алмаштыруучу компасында өрт чектөөгө алынды, толук өчүрүү иш чаралары жүрүп жатат. Учурда 80 ашуун өрт өчүрүүчү ал жерде жүрүшөт. Жалпысынан өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин 8 бөлүм, Бишкек шаардык суу чарба башкармалыгынын 2 суу ташуучуна жана кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам топ Бишкек шаарынын куткаруу кызматы катышты.
Элмира Шерипованын маалыматы боюнча мотор майлары сакталган кампалардын ээлери менен өрттүн кесепетин аныктоо иштери да жүргүзүлүүдө. Бүгүн түшкү саат 1:00 чукул Бишкектин батыш тарабында мотор майлары сакталган кампада өрт чыккан. Жалпы аянты 2,5 чарчы метрге жеткен. Өрттөн жабыркан адамдар жок. Тува шуутун элинде кырсыктан алып кеткендер бир үй бүлө мүчөлөрү болушту, болуп чыгышты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин азаттыкка билдиришти. Алар ата энеси жана 2 баласы болгон. Азырынча аналык болгондордун аты аталбайт. Балдардын бири 10 жашта, экинчиси 6 жашта болчу. Ал эми жаракат алган 8 кишинин 6 Бишкектеги номер 4 травматологиялык ооруканага жеткирилген. 36 жаштагы Максуда Көлбаеванын бели, дагы 4 кишинин колу буттары сынган. 2 кишиге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. 4 ноябрь күнү саат 21:20 өткөн чамасында ашуудагы Көлбаев атындагы туннелде жүк ташуучу автоуна тормоз иштебей калып, Subaru, Honda жана BMW жеңил автоунларын жөөлөп кеткен. Натыйжада BMW үлгүсүндөгү машина катуу жабыркаган, анда бараткан 5 кишинин 4 наабыт болуп, бирөө оор жаракат алган. АКШда шайлоо алдындагы коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Нью-Йорктун билигине федералдык коопсуздук органы 8 ноябрда болуучу президенттик шайлоонун алдында Аль-Каида тарабынан террордук чабуулдар болуусу ыктымалдыгын эскертти. Бул тууралуу Рейтер агенттигине Нью-Йорк жана Нью-Джерсинин аба жана деңиз порторун коргоо башкармалыгынын өкүлү билдирген. Ак Үй шайлоо учурундагы ыктымал терактар жана добуш берүү участоктарындагы террордук коркунучтардын алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын 4 ноябрда маалымдады. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бул тууралуу 5 ноябрда Ош шаарында болгон сөз эркиндиги жана аймактык журналистикада аталган тегерек үстөлдө айтылды. Жергиликтүү серепчи Түлөгөн Келдибаев акыркы убактарда айрым өкмөттүк жана жеке менчик телеканалдар кээ бир саясатчыларды бир бетке карылган маалыматтарды берип көрүүчүлөрдүн кыжырына тийип жатканын билдирди. Сөз эркиндигине абалданылган тегерек үстөлдө өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал, журналисттик ишмердүүлүк талкууланды. Иш чараны уюштурган сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов:
саясий активисттер, жаштар, көз карандысыз мындай эксперттер өз позициясын билдирген үчүн бийликтен басым болуп жатканы белгилүү болду. Ошто чогулган журналисттер, жарандык активисттер, максат кылып каражаттардын өкүлдөрү да ошону баса айтып кетишти.
Ошол эле учурда бүгүнкү тегерек үстөлдө Кыргызстанда коңшулаш өлкөлөргө салыштырмалуу демократия, сөз эркиндиги бар экени тууралуу пикирлер да айтылды. Түштүк Кореяда президенттин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда 10 000 деген киши 5 ноябрда көчөгө чыгып, президент Пак Кын Хени коррупцияга байланыштуу кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Полициянын маалыматы боюнча демонстранттардын саны 43 000, ал эми уюштуруучулар 100 000 деп маалымдап жатышкан Евроньюз кабарлады. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хенин рейтинги анын досу Чхве Сун Сил мамлекеттик маанилүү маселеге аралашат деген маалыматтардан соң төмөндөй баштаган. Маалымат каражаттары жазгандай, президенттин досу Түштүк Кореялык корпорацияларды миллиондогон долларларды өзүнө таандык фондторго берүүгө мажбурлаган. Өткөн жумада Чхве Сун Сил бийликтен пайдаланганы үчүн айыпталып камакка алынган болчу. Президент Пак Кын Хе бул окуя боюнча кечирим сурап, өлкө жетекчилигин алмаштыруу токтотту. Анын мамлекет башчы катары укугу 2 жылдан кийин аягына чыгат. Эксперттердин айтымында Пак Кын Хенин бийликте калуу мүмкүнчүлүгү өтө эле аз. Бишкекте Алма Экспо деп аталган күзгү айыл чарба жарманкеси өтүүдө. Иш-чарада Кыргызстанда өндүрүлгөн натуралдык жана органикалык азыктардын көргөзмөсү да болот. Бүгүн жана эртең болушу жарманкеде бал, эт, сүт азыктары, байыркы көчмөн кыргыздардын ресеби менен даярдалган талкан азыктары, улуттук суусундуктар, тоо мөмө жемиштеринен даярдалган азыктар жана ошондой эле жергиликтүү кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары сатылат. Иш-чарага Кыргызстан аймактарынан 50 ашуун компания катышууда.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аалам Тордогу Азаттык Чекит орг сайтынан табаласыздар. Эми уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилеринин ишин райондук прокуратура териштирип жатат. Прокуратурага райондун акими кайрылган болчу. Маселенин чоо жайы менен Таластан кабарчыбыз Салика Сариева тааныштырмакчы.
Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилери жана Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 кызматкерине иш учурунда иш ордунда жок деген кине менен акт түзүлгөн. Ошонун негизинде райондун акими Бакыт Нуржанов райондук прокуратурага кайрылганын мындайча айтат.
24 октябрь беле биринчи күнү Ак үйдүн астына барышып жогорку кеңешке өздөрүнүн талабын коюшат. Молдобекова Гүлкан деген депутатыбызга жолугабыз. Эмне себептен Талас районунун жетекчиси Назарали Танар апасынын жумуштан кетирейин деп атасың деген. Ошондуктан биз муну уккандан кийин эле мен бул маселе боюнча ар бирине байланышып чыктым. Директорлорго чалсак телефондор өчүк, ал болгочтум. Директорлордун баардыгы ордуна жок болду. Ал боюнча акттар түзүлгөн. Кат менен аныктап бериңиз деп прокуратурага бердим. Министрликке мыйзамдуулугун жана чара көрүүнү аныктап бериңиз дедим. Ошентип мен кат жолдодум. Министрликке чакырып жүрүп ошол жактан сүйлөшөлүк талабыңар бар десе качып барып койчу. Бул факт. Соцкомитеттен чечим чыгарды. Районго жана директорлорго чара көргүлө деп. Бул чечим бар.
Акимдин айтымында кызматкерлер 3 сааттан ашык ордунда жок болсо чара көрүүгө мыйзам жол берет. Бирок мугалимдер профсоюзунун төрайымы Жылдыз Турдуманбетова директорлор жогорку кеңешке иштин кызыкчылыгы менен барганын райондук коллегияда мындайча айтты.
Биз ал жакка барардан мурда Тынар апасынын кабинетинде отурганда ошого да өзүм күөмүн да звонок болуп, анан кийин телефондон бизге угулуп атты. Биз бир эмес 3-4 киши отурганбыз ошол жерде. Гүлкан Молдобекова бизге буйрук берип атат: сиз арыз жазып жумушуңузду бошотуш керексиз деген сөз угулду да.
Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысына иштен кет деп айткан деген кинени жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекова мындайча четке какты.
Ал бекен эле ала берсем да жакшы экен. Анда министрге айттым, Молдобеков ал деген үчүн алып атабыз деп. Андай башында туура эмес болуп калат. Деңге акым да жок, ал деп айткан да эмес. Кана ким айтып берет экен десек, телефон менен бирөө айтыптыр деп атат. Эми аны болбойт да дедим. Уят телефондон бирөө эле айтыптыр деп эле анан директор школдо силер ошо өзүңөрдүн бир жоопкерчилигиңерди чектиңер. Силердир чоң мектептин директорусуңар. Телефондон бирөө Молдобекова деп айтса деле келе бересиңер. Андай сөздөр айтыла берет.
Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн буга чейинки башчысы Тынара Назаралиева Талас райондук жана Талас шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн бириктирилишинен улам иштен кыскарганын, ал буйрук билим берүү министрлигинен келгенин аким Бакыт Нуржанов мындайча айтты.
Бул маселе марттан бери козголуп келатат. Булар билет. Билет. Бүгүнкү күндө Кант менен Ыската бир экен. Түштүктө дагы бир эки район бир экен. Бул оптимизация мурунтан бери турат. Бизде бүгүнкү күндө соцфонд ушинтип иштеп атат. Город менен район бир. Бүгүнкү күндө почта ушинтип иштеп атат. Город менен район бир. Бүгүнкү күндө жана центр занятости труда деп коетпи, соцзащита каратам. Ошентип город район менен бир иштеп атат. Наки 4-чү мекеме ошентип город район менен бириктирип атат.
Бирок райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси жана мектептин директорлору билим берүү Талас шаары менен бириктирилсин деген демилгени мурда эзели угушпаганын, талкууланбаганын айтышууда. Ал эми алардын жогорку кеңештин алдына иш учурунда барганы тууралуу мыйзамдык териштирүүнүн жыйынтыгы мамлекеттик экотех инспекциянын корутундасынан кийин чыгарын Талас райондук прокуратурадан билдирген. Учурда бул директорлор иш ордунда иштеп жатышат. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Турубузду дагы мектепке арналган баян менен улантабыз. Мугалим Сабады деген Бишкектеги 61-чи мектептин 2-чи класстын окуучусунун окуясын акыйкатчы өз көзөмөлүнө алды. Жабыркаган окуучунун апасы окуянын башаты мугалимдин кир жууган машинаны сатып берүүнү сунушу ата-энелер комитети тарабынан четке кагылгандан башталганын айтып, учурда мектеп жетекчилиги окуучуну мектептен чыгарып салууга аракеттенип жатканын билдирди. Самат Жумакадыров улантат.
Номер 61-чи мектеп лицейинде 2-чи класстын окуучусу Рыскелде өзүнүн мугалими тарабынан ыдык көргөнү тууралуу маалыматтар жогорку кеңешке чейин жетти. Депутат Тазабек Икрамовдун айтымында 2-чи класстын мугалими ата-энелер комитетинен кесиптик майрамына кир жуучу машина сатып берүүсүн суранган. Бирок өтүнүч орун албай калганынан ата-энелер комитетинин төрайымынын баласы мугалим тарабынан сабалганын айтып чыкты.
Мектептин завучу Людмила Анатольевна деген 2-чи класстын окуучусун уруп ага ден соолугуна зыян келтирген. Маселенин баары мугалимдердин күнүнөн башталып, класс жетекчи ата-энелерден 25 000 сомдук кир жуучу машина алып берүүнү талап кылган. Бирок ата-энелер кир жуучу машинаны алып берүүдөн баш тарткан күндөн баштап, ата-энелер комитетинин жетекчиси болгон ата-эненин баласын кысымга алып, аны мектептен кетирүүгө аракет кылып жатат.
Аталган мектептин директору окуу жайга жана мугалимге койгон дооматтардын бардыгын жалганга чыгарып, жаш баланын өзүн жүрүм-турумуна шылташууда. Директор Юрий Низовскийдин айтуусунда мектепте мыйзамсыз акча чогултуулар жок, ал эми жабыркаган ата-эне жеке директорго арыз менен кайрылган эмес. Ал эми Рыскелдинин мектептеги мугалими Людмила Клуб баланын жүрүм-туруму шок жана классташтарына кол көтөргөн бир канча учур катталганын айтып, башка ата-энелер арасында аны бөлөк класска которуу боюнча арызданууларды түшкөнүн кошумчалады.
Мальчик ведет себя достаточно дерзко по отношению к своим одноклассникам.
Бала башынан эле аябай тентек. Бир гана классташтарын эмес, мугалимдерди дагы тоготпойт. Атүгүл мугалим урушса, ага жооп беретинде сөгүнгөн учурлар дагы бар. Биз тарбиялаганга аракет кылганыбыз менен бул жерде бирок ата-энесинин тарбиясы өтө маанилүү экенин унутпасак. Ал эми акча чогултуу жагына менин ишим жок. Аны ата-энелер комитети чечет. Мындан тышкары кандайдыр бир оокат же буюм алып бергиле деп ата-энелерге кайрылган эмесмин.
Деген менен 8 жаштагы Рыскелдигинин апасы Эльмира Ирисова класста акча чогултмай 2 жылдан бери токтобой келатканын айтууда. Ал буга чейин мугалимдин үйүнүн терезесине жалюзи орнотуп, ага кошумча ксеро көчүрмө аппаратын класстын фондунун акчасына сатып бергенин айтат. Ал эми быйыл класстагы 47 баланын ата-энеси 2700 сомдон беришип, баш аягы 127 000 сом чогулганын айтат. Бул акчаны класс жетекчиси Людмила Клок өзүндө сактоону сураганда, Ирисова бербей койгондон баштап баласына кысым жасоо күчөгөнүн айтууда. Ошондой эле мугалимдер күнүнө 25 000 сомго бааланган кир жуучу машинаны алып берүү өтүнүчү орундалбай калгандан бери демилгеге каршы чыккан башка да ата-эненин балдарына ыдык күчөгөн.
Кечинде үйгө келсем ыйлап чыкты мени Макарова завуч урду апа депчи. Эмнеге урду деп жанында ким бар болчу деп ошо балдардын ата-энесине чалсам ата-энелер ушу мен угуп турдум. Балдарынан сурады урдубу десе ооба Макарова чыгып Рыскелди менин балам. Рыскелдини кармап булкуп бир чаап жатканда Рыскелди ыйлап ийди депчи. Ыйлап ийип унчуктай барып класска барып ыйлап отуруп көрсө ушунчалык катуу кармагандан Рыскелди сийип да коюптур да. Уялганынан 8 жашар балам уялганынан эч кимге айтпай дагы бир сабак отуруп мектепте намыстандырды айта албасамчы.
Ирисова буга чейинки тирешүүлөрдө мектеп мугалими баласын кыргыз мектепке алып кетүүсүн айтканын кошумчалап, соңку учурда жетекчилик ачык дискриминацияга барып жатканын да белгилейт. Номер 61-чи мектептеги бул окуяны акыйкатчы Кубат Отурбаев өз көзөмөлүнө алганын Азаттыкка билдирди. Омбудсмен учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатканын кошумчаласа, буга улай Бишкектин 1-май ички иштер бөлүмү дагы өзүнүн тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бельгиялык Рене Магрит 20-чы кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн көч алдындагы жоонтогуна кирет. Ал тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүн ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунундан кийин сунуштайбыз. Ноябрда Төө Ашуудагы жол кырсыгынан 4 киши каза болду, 8 жараланды. Активисттер Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөп жатканын айтышууда. Бириккен улуттар уюму Масулда жихатчылар 1600 кишини барымтага алганын билдирди. Түркияда Жумхуриет гезинин 9 журналисти камакка алынды. Бишкекте Алма Экспо деп аталган күзгү айыл чарба жарманкеси өтүп жатат. Париждеги Батаклан концерттик залы 1 жылдан кийин кайрадан ишин жандатмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле акыркы кабарларга байланыштуу видео сүрөт баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыздар. Кадырман угармандар, эми кезекти тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бельгиялык Рене Магрит 20-чы кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн көч алдындагы жоонтогуна кирет. Бул ысым художниктер чөйрөсүндө фантастикалык сюрреализмдин лөгү Сальвадор Дали менен кошо айтылып жүрөт. Бирок Рене Магрит өзү картиналарымды магиялык сюрреализм стилинде тартам деген. Сүрөтчүнүн чыгармачылык өзгөчөлүгү тууралуу кесиптешим Амирбек Азамулу кеп салып бермекчи.
Рене Магрит Бельгиянын борбору Брюсселде бул инсандын ысмындагы эки музей бар. Магикалык же сыйкырдуу сюрреализмдин ополтоодой алтаны деп таанылган Рене Магрит азыркы тил менен айтканда ар кандай тусовка, шаан шөкөттүү салтанат ызы чуудан оолак жүрүп 1967 жылы бирикем 70 жашында дүйнөгө өчкөн. Көркөм сүрөт жөнүндө кеп болгондо бельгиялык художниктин аты фантастикалык сюрреализмдин лөгү испаниялык Сальвадор Далинин ысмы менен кош айтылат. Рене Магритте Сальвадор Далиники сыңары учу учуктай эсилип, көккө кайкалаган муруту, келишкен сылыңкороз келбети жок. Эгер Далинин акылды айран кылган картиналарынын сыры жети кабат жердин астында катылса, Магрит өз полотнолорунда бизди курчаган реалдуу дүйнөнүн сиз мурда эч элестете албаган ажайып сүрөттөрүн тартып берет. Магрит чагылдырган дүйнөнү, адамдарды, заттарды көргөндө анын чындыгына ишенгиңиз келбейт. Бирок музейден көчөгө чыккан соң дүйнөгө бир таңыркап карап, художниктин сүрөттөрүнөн көргөн элестерди байкаганга аракет кыласыз. Бельгиялык художниктин чыгармачылык өзгөчөлүгү тууралуу Брюсселдеги Рене Магриттин үй музейинин жетекчилеринин бири Клоре Тибаймдын Кевин угалы.
Рене Магриттин көптөгөн сюрреалисттик картиналарынан биз күнүмдүк турмушубузда көрүп жана пайдаланып жүргөн заттар менен буюмдарды көрөбүз. Художник ал заттарды бизди көрүүчүнү ойлонтуунун механизми ирети пайдаланат. Магрит реалдуу дүйнөнү көрүүнүн бир жолун бизге сунуш кылат. Ал үчүн 1933 жылы Elective Affinities деген усулду ойлоп табат. Ал усул боюнча биз канчалык өзүбүздү эркин сезбейли, акыл эсибиз менен контролдой албаган күчтөр же эркибизге моюнсунбаган жагдайлар болот. Рене Магриттин сүрөтүн көргөндө сүрөттөгү объекти реалдуу дүйнө менен салыштырып, алардын айырмачылыгы жөнүндө сөзсүз ойлоносуз. Магриттин полотносу айлананы дагы бир жолу каратып, эмне үчүн мындай деп суроо бергенге түртөт. Бир мертебе художниктин зайыбы Жоржеттен интервью алып жаткан кабарчы асман чынында эле Рене Магрит тарткан асманга окшош экен дейт. Ошондо Рене асман кандай экенин кылдат байкап, дал өзүндөй кылып тарткан. Ашыкча эч нерсе ойлоп тарткан эмес. Рене Магрит өз эмгектеринде айлана чөйрөнү байкоонун жаңы жолун көрсөтөт деп айтат Магрит айым. Бул сөз Рене Магриттин чыгармачылык өзгөчөлүгүн мага таамай түшүндүрөт.
Радио эфирден сүрөт жөнүндө жеткиликтүү айтып берүү оор иш. Ошентсе да, көк асманда учуп бараткан көгүчкөндү, анын тулку боюна тартылган булуттарды, булут көчкөн көгүлтүр асман астындагы караңгы жамынган үйдү жарык кылган электр фонарды, көк жашыл шиберде жаткан жана ар мүчөсү ар башка өңдөгү айдай сулууну элестетиңизчи. Же болбосо эшиктин адам боюндай жери оюлуп жок, бирок караңгы бөлмөгө кире албайт, анткени жарык караңгыны артка түртүп тур. Бир жуп кончтуу кара ботинка, ботинканын баш жагы адамдын бутуна айланып калган. Мунун баары Рене Магриттин кыл калеми менен тартылган сүрөттөр. Рене Магриттин чыгармачылыгы тууралуу аңгемени 20 жыл чукул Брюсселде эмгектенген художник дизайнер Ибрагим Бакиров улантат.
Магриттин адамдын тагдыры деген сүрөтүндө кадимки айнектен көрүнгөн пейзаж тартылган. Көрүүчү ал пейзажды карап атканда пейзаждын бир бөлүгү картина экен, сүрөт экен байкайт. Ал сүрөт үйдүн ичинде турган мольбертте экенин байкайт. Бул жерде пейзаждын үйдүн ичинде турган мольберттеги бөлүгү бул иллюзия деп билсек, эшиктеги көрүнүш пейзаж бул реалдык пейзаж деп эсептейбиз. Бирок реалдуу пейзажда турган дарак мольбертте турган сүрөттө тартылган. Бир жагынан ойлосоң, эшикте турган дарак үйдүн ичинде да туруп калган. Бул жерде эмне жөнүндө ой жүгүртөсүң? Бул пейзаж бир бөлүгү, пейзаждын бир бөлүгү иллюзия болсо, бир бөлүгү реалдуу болуп эсептелет. Анан алыстан карасаң, пейзаж дагы картинада тартылган пейзаж дагы Мальбертте турган картина дагы бул иллюзия. И дагы алыстан карасаң, бүт картина Магриттин картинасы. Бул иллюзия. И бул жерде иллюзия тууралуу Магриттин койгон адам баласына койгон суроосу бул. Биз көргөн дүйнө бул жалган балким. Же биз көргөн дүйнө бул толук чындык эмес. Толук чындыкты билиш үчүн биз иллюзиянын артын карашыбыз керек. Ошондой ойлорго түрткү берет да.
Художник өзү мага бир нерсенин үстүнөн ой жүгүртүү чексиз ырахат берет. Мен өз сүрөттөрүмдү поэтикалык шокту, нес болуп таң калууну жаратып, көрүүчүнү терең ойго салгым келет. Көзгө жагымдуу маңызы жок живописке сары чакада бербейм деп жазган. Арине Рене Магрит алдына үлкөн жана татаал максат койбосо, ал дагыдай чеберчиликке жетет беле. Сиздер 20-кылымдын көрүнүктүү сүрөтчүлөрүнүн бири бельгиялык Рене Магритке арналган бир үн угуп жатасыздар. Рене Магрит өз картиналарында дүйнөнүн же бизди курчаган чөйрөнүн ак жана карасын, жакшы жана жаманын унутпай биримдикте караганды үйрөтөт. Деулантты сөздү художник дизайнер Ибрагим Бакиров.
Экинчи бир империя света, империя жарыктын империясы деген сүрөтүндө бул кадимки түнкү пейзаж, калың баттын арасында турган үй, үйдүн ичинен айнегинен жарык үйдүн эшигинин алдындагы кичинекей көлдө чагылып турган кечки бейпил түндү байкайбыз. Бирок биз картинанын өйдө жагын карасак, кадимки күндүзгү асманды байкайбыз. И учуп бараткан ак булуттарды карайбыз. Бул бири-бири менен турмушта кезикпеген күн менен түндү бир сүрөткө тартканда, бул дүйнөнүн эки кырдуу жагын бир картинада көрсөтөт да. Эгер ойлоп көрсөк биздин аң сезимибизди биз эстегенде ар дайым бир көз ирмем катары эстебейбиз. Биз ар дайым бүт бардыгын аралаш эстейбиз да. Бул картинаны биздин турмуштагы эки кырдуу жагын биз таанып билишибиз керек да. Эгер биз турмуштун оң жагын караганда сол жагында байкашыбыз керек. Сол жагын караганда оң жагын, кара жагын караганда ак жагында эске алыш керек да. Ошондо биз реалдуу чындыкка жакындайбыз деп ойлойм.
Ибрагим Бакировдун айтымында Рене Магрит мазмуну жана стилдик жактан 15-кылымда өткөн жердеши Иероним Босх негиздеген мифологиялык поэтикалык багытка жакын. Иероним Босх батыш искусствосунда эң табышмактуу живописчилердин бири деп эсептелет.
Магритти көркөм сүрөт тарыхында сюрреалисттерге кошушат, сюрреалисттер да өздөрүнө кошуп айтышат. Бирок Магрит өзүнө сыйкырдуу реалист катары эсептеген да. Бул бельгиялык романтизмдин бир тарабына кирген. Магриттин чыгармачылыгы дүйнөгө белгилүү болгон бельгиялык гениалдуу сүрөтчү Иероним Босх негиздеген мифопоэтикалык багытка жакын. Мисалы үчүн Магриттин картиналарын карасак, ал бири бирине тескери мамиледе болгон объекттерди же пейзаждарды тартса, мисалы үчүн көпчүлүк пейзаждары анын картиналары табышмак сыяктуу. Ар бир киши өзүнө бул дүйнөгө болгон көз карашына ой жүгүртүп картина аркылуу чыгыш жасайт да. Бирок ар дайым анын картиналары ачылбаган табышмак сыяктуу калат да.
Рене Магрит болочок жары Жоржет Бергер менен алгачкы жолу 1913 жылы мектепте окуп жүргөндө таанышат. Болочок атактуу художник Брюсселдеги падышалык Адеми искусство академиясын окуп бүтпөйт. 1922 жылы Рене туңгуч эркектик сезимин ойготкон жана колунун табы али эсинен өчпөгөн Жоржет менен жолугуп калып, эки жаш көп узабай баш кошушат. Рене үй бүлөсүн багуу жана жаш жубайынын алдында өзүн камдуу эркек катары көрсөтүү үчүн плакат, реклама тартып акча табат. Кагаз фабрикасында дубалга жабыштырылчу абойлордун сүрөттөрүн ойлоп табат. 1926 жылы художниктин алгачкы демөөрчүлөрү пайда болгондон кийин ал бар убактысын сүрөт тартканга арнайт. Клоре Тибаимдин айтышынча, Рене Магриттин атактуу художник болуусунда өмүрлүк сайыбы Жоржеттин эмгеги чоң.
Аялы Рене Магриттин негизги таянычы, финансылык колдоочусу болгон. Күйөөсү башка нерсеге алаксыбай, сүрөт тартуусу үчүн Жоржет Магрит дүкөндө иштеген. Ал дайыма күйөөсүнө ал тарткан сүрөттөр тууралуу өз пикирин айткансынчы, көргөзмөлөрүнүн уюштуруучу, сүрөттүн баасын коюучу адам кеңешчи болгон. Жоржет күйөөсүнө өмүр бою психологиялык жактан да жакшы жардамчы болгон деп ойлойм. Бул да абдан маанилүү.
Келебеттүү жана ак чуумал жүздүү Жоржет күйөөсү үчүн сүрөттүн модели катары да баа жеткис кызмат кылган. Рене Магрит аялынын табигый сулуулугун «Кара магия» деген сериядагы картиналарында түбөлүктүү кылган. Ал сүрөттөрдөн Жоржет айымдын аялдык назы, акылы, даана сезилет. Художник өзү адамды сүйүүдөн артык эмне толкундатат? Мен махабаттын мазмунун, сезимдин жаныңа тынчтык бербеген уйгу-туйгу абалын картинада чагылдырганды ар дайым каалачумун, дейт бир эскерүүсүндө. Жоржет айымдын 1948 жылы тартылган жылаңач сүрөтүн Магриттин Брюсселдеги үй музейинен 2009 жылы сентябрда куралчан эки адам уурдап кеткен боюнча табыла элек. Гардиан гейстинин жазышынча, Олимпия деп аталган бул сүрөттүн базар баасы ошондо 3 млн евро болчу. Бул музейдин долбоорлор боюнча башкы координатору Клоре Тибо Брюссель шаарында Рене Магриттин эки музейи болуп калыш себебин мындай түшүндүрдү.
Бул расында эле сюрреалисттик аңгеме. Рене Магриттин Брюссельдеги үй музейин бельгиялык жеке адамдар менен жеке коллекционерлер тарабынан түзүлгөн. Аларга өкмөт, бийлик көмөктөшпөгөн. Себеби улуттук күчтүү идентификация, улуттук уңгу жок болчу. Ошондуктан художниктин үй музейи ачылган учурда жарандар Рене Магрит менен сыймыктанчу да эмес. Рене Магритке эл аралык кызыгуу өсүп, анын таланты чар тарапка таанылган соң гана бельгиялыктар атактуу художнигибиздин музейин түзүшүбүз керек деген жыйынтыкка келишти. 6 жыл мурда падышалык көркөм өнөр музейинин бир канаты Рене Магриттин эмгектери үчүн бөлүнүп берилди. Мен Магритти Бельгиянын эң даркан сүрөтчүсү деп билем жана ал эки музейге татыктуу деп ойлойм.
Жазуучулар Магриттин магиялык сүрөттөрүнө шыктанып, эчен-эчен чыгарма жаратса, композиторлор музыка жазышкан. Сүрөттөрү менен китептерин же альбомдорун көркөмдөшкөн. Кинорежиссёрлор көркөм фильмдерди тартышкан. Компаниялар художниктин сүрөттөрүн өз логотипинде пайдаланышкан. Мисалы, атактуу CBS компаниясынын логотипиндеги булут чагылган көз Рене Магриттин «Жалгыз күзгү» деген сүрөтү.
Кадырман угармандар, бельгиялык сүрөтчү Рене Магрит тууралуу баянды кесиптешим Амирбек Азам уулу сунуштады.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org сайтындагы блог «Миң санат» түрмөгүндө азыр «Тойго бала ээрчиткен опурталдуу» деген темадагы Дастан Үмөттегиндин блогу абдан көп окулуп жана талкууланып жатат. Сиздер дагы биздин вебсайтыбызга баш багып, бул блогду окуп, өз пикирлериңизди калтырсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-ноябрь ишемби күнкү кезекте кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.